chers auditeurs, bonjour. Nous sommes dans le magazine Santé de ce mardi sur Radio Ndeki Luka et sur la chaîne Canal 545. Aujourd'hui, nous allons parler des dispositifs et moyens de réponse à la crise Covid-19 en Centrafrique. À la présentation, Renfabienne Dotiga et à la technique, Diane-Stéphanie Bokula. Cette émission est réalisée en partenariat avec l'Union européenne dans le cadre des festivités de la Journée de l'Europe 2021.
Radio Ndeki Luka, vous écoutez votre magazine Santé.
Une fois de plus, bonjour. Plus d'un an après le début de l'épidémie du Covid-19 en Centrafrique, la population est fortement impactée par cette crise sanitaire. Certains moyens de prévention et dispositifs ont été mobilisés pour apporter des réponses à cette urgence sanitaire. Les actions du gouvernement ont été d'abord tournées autour des sensibilisations sur les ondes des médias et des communications de masse dans des quartiers afin de mieux informer la population sur le danger de la maladie. En plus de la communication, quels sont les dispositifs et moyens de réponse mises en place pour faire face à la crise Covid-19 en Centrafrique? Ces moyens sont-ils efficaces? Pour en parler, nous recevons autour de cette table M. Héritier Moingo, coordonnateur médical dans l'organisation Première Urgence Internationale. Monsieur, bonjour.
Bonjour, madame.
Monsieur Hilaire Pedroku, coordonnateur en santé mentale et psychosociale à la Croix-Rouge française. Monsieur, bonjour.
Bonjour, madame.
Radio Ndeki Luka, vous écoutez votre magazine Santé.
Tout d'abord, que pensent les Banguissois des dispositifs et moyens de réponse à la crise Covid-19 en République centrafricaine? Faustin Modesti Zegaba a rencontré quelques-uns qui ont donné leur point de vue. Écoutons.
Je pense que les mesures barrières sont bonnes. Mais beaucoup de personnes ne respectent pas ces mesures. C'est mieux de faire vacciner tout le monde contre la Covid-19.
On dit que la santé, premièrement, est personnelle. C'est en respectant les mesures barrières, c'est ça qui va permettre maintenant d'éviter cette maladie.
Mais aujourd'hui, pour que les gens s'approprient de ces dispositifs, c'est un peu difficile. On parle maintenant de vaccin qui est arrivé et je pense qu'il faut une resensibilisation pour toucher encore les personnes afin qu'ils prennent conscience de ça. Déjà, avec les dispositifs, c'était difficile. Nous, on est une famille africaine, on dort ensemble dans les chambres, 5 à 6 enfants. Déjà, c'est difficile. Maintenant, pour amener la population à ce niveau, il faut encore beaucoup de sensibilisation pour que les gens acceptent de se faire injecter par cette histoire de vaccination. Parce que jusqu'à ce point-là, on n'est pas convaincu qu'il y a le corona. Dans les marchés, les gens vivent, dans les prisons, les sont là. On ne sait pas ce qui se passe exactement.
Covid-19, c'est une maladie qui ne choisit pas ni la nationalité. Je préfère dire à mes compatriotes, les jeunes sud-africains, même si c'est vieillard, c'est un bébé, il faut prendre soin des dispositions que le gouvernement a mis pour notre santé.
Je conseillerais les peuples centrafricains d'aller se faire vacciner pour empêcher la progression du coronavirus dans notre pays. Ne prenez pas ça à la légère.
Le gouvernement doit beaucoup financer pour que les choses puissent être mieux véhiculées dans la société.
Comme il est très difficile pour mes frères et sœurs de toute couche sociale de respecter les mesures barrières, je concerte mes frères et sœurs à aller se faire vacciner pour lutter contre ce virus.
Merci pour ces avis de ces Banguissois. Maintenant, nous allons échanger avec nos invités sur le sujet d'aujourd'hui qui porte sur les dispositifs et moyens de réponse à la crise Covid-19 en Centrafrique. Monsieur Héritier Moingo, je rappelle que vous êtes coordonnateur médical dans l'organisation Première Urgence Internationale. Comment réagissez-vous aux avis de ces Centrafricains par rapport aux dispositifs et moyens mis en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19?
Oui, merci Madame la journaliste. Entendre les réactions des Banguissois et Banguissoises, je peux résumer rapidement. On sent de l'adhésion, des gens qui adhèrent aux mesures qui sont mises en place, les moyens, et ils veulent faire ce qui est recommandé par le gouvernement dans le cadre de cette lutte. Il y a un groupe de population qui reste quand même réticent. Donc ils se disent, on ne comprend pas cette maladie, il y a encore des choses à faire. Donc, et c'est normal, nous ça ne nous surprend pas, c'est normal de voir des groupes qui réagissent différemment. C'était le cas avec des maladies comme VIH, Ebola, et justement nous en tant que consortium appuyé avec les financements de l'Union européenne, nous sommes là justement pour accompagner sur certains axes, pour certaines activités, le gouvernement à pouvoir accomplir ou atteindre ses objectifs.
Je suis avec vous, Monsieur Hilaire Pedroku. Alors, vous êtes coordonnateur en santé mentale et psychosociale à la Croix-Rouge française. Quel est votre avis par rapport aux avis de ces Bonguissois?
Merci, Madame Rennes. Ce que je pourrais dire va dans le même sens que ce que le docteur Héritier a dit. Ces réactions sont normales, elles ne nous surprennent pas parce que ce sont des réactions que l'on constate ou que l'on observe lors des épidémies de ce genre. Par exemple, il a cité le VIH-Sida, il y a Ebola. On constate que les gens ont peur, les gens doutent. Quelqu'un l'a dit dans le spot qu'on a entendu. Le contexte particulier de la COVID-19, c'est qu'il y a eu beaucoup d'informations qui se contredisaient et cela à renforcer la méfiance des gens envers les différentes mesures ou les différents moyens qui ont été mis en place. Et comme il a signifié, dans nos actions en tant que consortium financé par l'Union européenne, nous avons un gros volet concernant la sensibilisation pour amener les gens à accepter les informations qu'ils reçoivent, à faire le lien entre ces informations et comment se protéger leur entourage de cette maladie. Donc, il est important de se dire que c'est normal que les gens doutent, c'est normal que les gens aient peur à cause de la nouveauté de la maladie, à cause des informations parfois qui sont contradictoires. Et nous sommes là en tant qu'acteurs de santé pour accompagner le pays, accompagner les centres africains à faire face à cette maladie.
Je reste toujours avec vous, Monsieur Pedroku. Alors, dites-nous, face à l'augmentation des cas de contamination, y a-t-il d'autres moyens de réponse à cette crise dans le pays?
Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a déjà plusieurs moyens qui sont mis en place. Et ces moyens actuellement sont plus ou moins efficace car ils permettent en termes de santé publique de mitiger un peu la propagation de la maladie. Et il est intéressant de noter, comme l'a signifié le docteur Héritier dans le spot, il y a des gens qui adhèrent. Il y a des gens qui sont de plus en plus compréhensifs par rapport aux différentes mesures mises en place, aux différentes actions proposées. Et nous pouvons dire que ces actions, si elles sont maintenues, vont permettre de mieux contrôler la maladie, d'empêcher qu'on ait vraiment un nombre important de cas recensés.
Mais dans votre organisation, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir dire aux gens, voyez-vous, ces mesures barrières mises en place par les autorités sanitaires sont efficaces pour pouvoir empêcher d'attraper ce virus?
Effectivement, c'est une question intéressante. Elle me permet de parler de nos activités. Nous avons un gros volet sensibilisation dans certaines formations sanitaires. Nous allons dans les communautés avec des agents formés sur la maladie pour donner un message qui permette aux gens de comprendre déjà la maladie, de comprendre les mesures qui leur sont proposées et, comme je l'ai dit, afin de se protéger et protéger leur entourage. À titre d'exemple, il y a beaucoup de dépliants qui sont distribués pour aider les gens à comprendre, même lorsqu'ils ne peuvent pas être sur place lors des campagnes. Il y a aussi tout ce qui est volet apprentissage. On apprend aux gens, par exemple, à comment se laver les mains, pourquoi il faut se laver les mains et qu'est-ce qu'il faut faire devant certaines situations qui peuvent faire penser à la maladie. Et ce sont des aspects que nous mettons vraiment en valeur dans nos campagnes parce que nous sommes dans une logique de ne pas seulement dire aux gens de faire, mais il faut aussi leur montrer comment faire. Donc nous associons beaucoup à nos actions de sensibilisation une pratique pour permettre aux gens de comprendre, par exemple, comment porter le masque, comment se laver les mains, pourquoi il faut le faire. Et lorsque devant des situations qui peuvent faire penser à la maladie, quelles sont les conduites à avoir?
Monsieur Moïng, au niveau de première urgence internationale, vous pensez que ces dispositifs et moyens sont aussi efficaces?
Oui, en fait, comme on l'a souligné, nous, on s'est positionné sur des activités ou des axes d'intervention définis par le gouvernement dès les débuts de la crise, qui a défini plusieurs axes. Il y en a à peu près 5. Et le consortium, donc il y a par exemple les actions, un axe qui concernait la coordination de toutes les actions, donc une coordination et une collaboration intersectorielle, parce que la pandémie ou la lutte doit être intersectorielle, doit intéresser plusieurs secteurs du gouvernement. Il y avait un axe sur la surveillance. Ici, on parle plutôt système d'alerte précoce, donc il fallait renforcer. Il y avait des actions ou un axe sur la PCI ou la prévention et contrôle des infections. Il y avait un axe aussi sur la prise en charge parce qu'il fallait prendre en charge les cas. Voilà. Et enfin, la communication pour le changement de comportement. Donc, tout ce qui est sensibilisation, voilà. Mmh. Et première urgence, et ainsi que les autres membres du consortium, on peut dire le consortium, s'est positionné sur certains axes pour accompagner le gouvernement dans cette lutte. Et il s'agit notamment des axes sur la prévention et contrôle des infections au niveau des formations sanitaires et même au niveau communautaire, et des actions aussi sur la communication ou des, globalement des sensibilisations comme l'a détaillé Hilaire.
Toujours au niveau de première urgence internationale, comment jugez-vous les résultats de vos actions par rapport à la lutte contre le Covid-19 jusqu'à aujourd'hui?
En fait, il est peut-être un peu difficile ou peut-être, je peux dire, assez précoce de pouvoir aujourd'hui mesurer l'impact de toutes nos actions, surtout par rapport à cette lutte, sachant qu'on n'est pas le seul acteur. Mais c'est vrai, nos actions ont permis, ce qui est plus essentiel, de poursuivre l'offre des soins au niveau des formations sanitaires. Donc, sans ces actions, on aurait du mal à pouvoir maintenir les services des soins dans les formations sanitaires dans les conditions sécures. Donc, on aurait plus de contamination dans les formations sanitaires, alors que ce n'est pas le cas parce que nos moyens justement, où les appuis que nous avons apportés auprès du gouvernement a permis à ce que les populations continuent à consulter et au personnel de santé aussi de pouvoir avoir les conditions favorables pour pouvoir exercer.
Merci à vous d'avoir donné des précisions sur les dispositifs et moyens de réponse à la crise Covid-19. Oui, Monsieur Pietroukou, vous avez une réponse?
Oui, juste aussi dire que ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'à travers le travail de sensibilisation qui a été mené, on constate de moins de réactions de fuite par rapport au dépistage. Si vous vous souvenez, lorsqu'on a commencé à signaler les cas en Centrafrique, l'année dernière, il y avait des gens qui étaient dépistés et qui disparaissaient. Mais actuellement, dans les formations sanitaires que nous appuyons, il y a un dispositif qui est mis en place et qui permet, par exemple, aux personnes d'accepter de se faire dépister, d'accepter la prise en charge qui leur sera présentée. Nos actions, c'est vrai qu'il est précoce actuellement de se dire voilà l'impact de nos actions, mais déjà de manière empirique, c'est-à-dire sans aller dans trop de détails, voilà des éléments que nous pouvons déjà faire ressortir comme étant des succès de nos actions.
Mais dans le cadre de votre travail santé mentale et psychosociale, quel est le travail que vous faites concrètement auprès de ces malades?
Effectivement, c'est une question intéressante parce que des gens étaient méfiants. Les gens avaient peur parce qu'il y avait cette suspicion de fermeture des frontières. Il y avait des gens qui craignaient de perdre leur emploi puisqu'on avait les commerces qui étaient plus ou moins fermés. Il y avait des restrictions, des mesures qui faisaient en sorte que les gens n'étaient pas à l'aise. Alors, dans nos activités, nous avons mis en place une sorte de conseil pré- et post-test de la COVID-19. Avant que la personne puisse être testée, il y avait tout un travail de préparation de la personne, de mise à l'aise qui permettait à la personne d'accepter de se faire tester. Et ensuite, il y avait une période d'attente des résultats au cours de laquelle il y avait des activités, des entretiens qui étaient menés avec les gens pour leur permettre de faciliter l'attente, de supporter l'angoisse parce que faire une analyse, c'est un peu comme dans le cas du VIH. À l'époque de la COVID-19 en RCA, le temps d'attente entre le prélèvement et l'arrivée du résultat, il y avait des gens qui avaient peur et des gens qui fuyaient. Donc, il y avait tout un travail de soutien psychosocial qui était fait avec ces personnes pour leur permettre de supporter l'attente, de supporter l'angoisse avant le résultat. Et après le résultat, il y a un autre travail concernant le suivi, l'explication, la mise en confiance, l'acceptation, le travail du maintien aussi par rapport à l'entourage. Donc voilà brièvement ce que je pourrais dire concernant ce qui est fait.
Je vous remercie bien. Ben, sans tarder, nous allons maintenant écouter cette chanson que Diane Stéphanie Bokula va nous donner.
Tant de gens perdent la vie dans le monde. Des millions de personnes perdent la vie dans le monde. On se pose tant de questions. Qui a causé tous ces malheurs? Ce coronavirus, Covid-19, qui nous cause tellement tant de peine. Il ne s'agit pas d'âge. Qu'importe la personne, il va t'aborder. Sans pitié, grand ou petit. Reste à la maison, protéger tes amis. Reste à la maison.
C'était Radio Ndekiluka, vous écoutez votre magazine santé.
Et voilà, merci à la technique pour cette musique. On place maintenant à la suite de notre échange sur les dispositifs et moyens de réponse à la crise Covid-19 en République centrafricaine. Nous vous rappelons, chers auditeurs des 100.9 FM Radio Ndekeluka, que nos invités sont M. Héritier Moingo, coordonnateur médical au niveau de première urgence internationale, et puis M. Hilaire Pedroukou, coordonnateur en santé mentale et psychosociale à la Croix-Rouge française. Alors, M. Héritier Moingo, y a-t-il une différence entre moyens et dispositifs de lutte contre la pandémie de Covid-19?
Encore merci pour cette question. Globalement, je peux dire non. On peut dire que ce sont des mots qui disent parfois la même chose, mais on peut aussi essayer de faire une certaine différence pour permettre aux gens parfois de comprendre un peu nos langages. Oui. Mais quand on parle de dispositif, ça comprend un peu toutes les mesures et les moyens mis en œuvre pour pouvoir atteindre ou répondre à intervenir, quoi, à faire mener une intervention. Donc tout ce système qui peut être mis en place, on peut les appeler des dispositifs. Donc voilà, alors que les moyens, c'est ce qui vous permet justement de pouvoir atteindre, de faire quelque chose. Cette façon de faire, on peut appeler un peu moyen. Mais donc globalement, mais dans tous les cas, on peut toujours se dire que quand on parle des dispositifs ou des moyens, ça peut toujours dire un peu la même chose.
Monsieur Pedroukou, dans votre organisation au niveau de la Croix-Rouge française, est-ce que vous avez déjà eu à renforcer la capacité de certaines personnes à l'intérieur du pays?
Nous avons une base à Berbérati où nous avons mené les actions telles que des actions de sensibilisation, de formation déjà. Il y a eu un accompagnement à la formation des soignants, la formation aussi des organisations communautaires et des agents de santé communautaire pour vraiment aller sur le terrain mener des actions de sensibilisation. Il y a aussi eu des soutiens aux formations sanitaires par rapport aux dispositifs de prévention contre l'infection. Donc, nous avons mené ce genre d'action au niveau de Berbérati, puisqu'à Berbérati, nous intervenons principalement sur 18 formations sanitaires et nous avons eu à appuyer ces formations sanitaires-là par rapport à la lutte contre la Covid-19 et dire aussi qu'on s'aligne vraiment sur ce qu'a prévu le ministère de la Santé. Alignons vraiment sur les actions prévues par le ministère de la Santé à l'endroit des formations sanitaires ou à l'endroit de la communauté.
Même question pour vous, Monsieur Héritier Moingo. Est-ce que vous avez déjà eu à renforcer la capacité de certaines personnes à l'intérieur du pays?
Si, encore pour la question. Au fait, oui, Première Urgence Internationale intervient aussi dans les provinces, une province en particulier, Andélé, à Bamingui-Bangoran. C'est là que nous intervenons, nous menons à peu près les mêmes paquets d'interventions qu'ici à Bangui. Celui notamment d'accompagner le personnel de santé en les renforçant en capacité sur cette maladie, comprendre la maladie, les moyens de prévention et mettre aussi à leur disposition des kits. De quoi leur permettre de pouvoir travailler dans des bonnes conditions qui éviteraient justement des nombreuses contaminations au niveau des structures des soins. Et voilà, on a aussi accompagné la communauté avec les sensibilisations sur cette maladie.
Et donc vous pensez que les organisations assises communautaires peuvent vraiment jouer un rôle pour la lutte contre le Covid-19?
Oui, c'est évidemment, parce que comme on l'a dit tout au début, cette lutte doit concerner un peu toute la population et doit toucher tous les secteurs. Par là, j'entends que quand on a plus d'adhésion de la part de la communauté ou de nos communautés, ça nous permet d'améliorer plutôt nos résultats et d'atteindre plus nos résultats. Mmh. Donc les organisations assises communautaires, c'est un pont justement pour nous, en tant que système de santé, qui semble plus ou moins un peu éloigné des communautés. Et s'appuyer sur les organisations assises communautaires nous permet de pouvoir atteindre plus facilement les communautés, parce que ce sont des organisations qui sont plutôt proches de la communauté par rapport à nous, techniciens, qui œuvrons un peu plus au niveau des structures de santé ou du système de santé. Donc, c'est important de pouvoir travailler et de collaborer avec ces organisations.
Merci beaucoup. Oui, vous avez quelque chose à dire?
Oui, juste pour enchérir, je vais raconter une petite histoire dans les communautés pour montrer un peu l'intérêt de travailler avec les communautés. Lorsque nous organisions des activités de sensibilisation dans les communautés, il y avait cette logique de demander aux gens de se laver les mains. Et comme je l'ai dit auparavant, nous faisons un suivi de nos actions pour voir. Et on avait compris que, d'après ce qu'on nous a dit, quand on dit à quelqu'un de se laver les mains, il faut dire aussi à la personne de manger.
D'habitude.
Comme d'habitude. Donc, on a eu ce retour grâce au travail avec les communautés. Ce sont les communautés qui nous ont dit que, oui, vous dites aux gens de laver les mains, vous leur expliquez la maladie, mais dans nos communautés, quand on dit à quelqu'un de se laver les mains, il faut aussi lui donner à manger. Donc, ça nous a permis d'orienter nos réponses. Ça nous a permis d'orienter nos activités de sensibilisation. Et vraiment, on a compris l'intérêt de placer les organisations assises communautaires au centre de nos actions envers les communautés, au centre de nos actions de lutte contre cette maladie.
Je reste toujours avec vous aujourd'hui. Selon vous, quel est l'apport de chaque centrafricain pour pouvoir contrer cette maladie?
C'est une question assez intéressante parce que quand on dit quel est l'apport de chaque centrafricain, c'est aussi comprendre que chaque centrafricain est libre de faire un certain nombre de choses. Ce qu'on peut faire, c'est justement accompagner chaque Centrafricain à mieux comprendre la maladie, à accepter, à prendre en compte les recommandations pour se protéger contre cette maladie et éventuellement se dire que cette maladie, ce n'est pas l'affaire de Madame Reine, ce n'est pas l'affaire de la Croix-Rouge française, ce n'est pas seulement l'affaire de première urgence, mais c'est l'affaire de tous. Et pour réussir à vaincre cette maladie, en faire en sorte que nous puissions, comme sous certains cieux, ne plus porter de masque, se sentir sûr, c'est qu'il faut que chaque Centrafricain puisse accepter de prendre en compte certaines mesures, certains conseils qui sont en lien avec la protection contre cette maladie.
Je vous remercie. Même question pour vous, Monsieur Eriti Muyingo. Face à l'augmentation des cas de contamination due au COVID-19, quel est l'apport de chaque Centrafricain pour pouvoir empêcher cette propagation?
Oui, merci. Mais je peux résumer en disant que chacun de nous doit être responsable. Donc, c'est de la responsabilité de tout un chacun de pouvoir avoir les informations et les bonnes informations et de pouvoir participer à la lutte contre cette maladie et apporter sa pierre pour pouvoir lutter en se lavant les mains, en suivant un peu tous les conseils qui sont donnés, les sensibilisations, les mesures, les gestes barrières appliqués, et cela va nous permettre justement de pouvoir éradiquer ou réduire la propagation de cette maladie.
Pour finir ce magazine, écoutons ce reportage de Honoré Richard Mondogoro, notre correspondant depuis Beleko, sur les dispositifs et moyens à la crise COVID-19 dans sa localité.
La maladie de COVID-19, qui cause des dégâts depuis plus d'un an en République centrafricaine, n'épargne pas la ville de Beleko, cantonnier, située à la frontière centrafricano-camerounaise. Chaque citoyen se mobilise pour lutter contre cette maladie. Certains habitants s'expriment sur les moyens et dispositifs de cette lutte.
Malheureusement, les gens ne respectent plus les mesures barrières. Le meilleur moyen, c'est la vaccination contre COVID-19. Il faut toujours continue la sensibilisation pour augmenter les dispositifs de lavage de mains et porter régulièrement les cache-nez, surtout la distanciation physique. Nous sommes à la frontière, porte d'entrée des maladies. Il faut créer un centre de dépistage de COVID-19. Il faut augmenter les dispositifs de lavage de mains.
Chaque service de l'État, les leaders communautaires et religieuses doivent veiller sur la pratique de lavage des mains. Malheureusement, après cette crise dans notre localité, on constate quelques négligences de certains responsables et même la population pour les mesures barrières.
Rachel Namdanga, IDE, adjointe au chef de centre de santé de Cantonnier, donne son point de vue.
Les moyens et les dispositifs, je crois que le gouvernement et par rapport au ministère de la Santé a mis en place les moyens et les dispositifs, même dans les centres décentralisés, les services décentralisés de l'État. Et il y avait une campagne pour la distribution des cache-nez qui sont distribués à la population par ménage. Mais la lutte contre la maladie, vraiment, au niveau de la population de Cantonnier, il reste un peu de choses à faire. Parce qu'il y avait une campagne, nous avons distribué par ménage les cache-nez. Et si on arrive au niveau des marchés, même au niveau de la ville, nous voyons les cache-nez qui sont jetés comme ça dans les poubelles. Et ça ne nous fait pas du bien.
Les dispositifs mis en place par le ministère de la Santé publique dans la localité de Béloko cantonnier pour permettre la lutte contre la maladie de Covid-19 ne sont pas correctement mises en pratique actuellement comme auparavant. Béloko, Honorisha Mundunguru, Radio Ndekeluka.
Merci à nos invités d'avoir accepté ce rendez-vous. Nous rappelons que nous avons eu autour de la table M. Héritier Mouingo. Il est coordonnateur médical dans l'organisation Première Urgence Internationale. Monsieur, merci.
Merci, madame.
Également, M. Hilaire Petroukou, coordonnateur en santé mentale et psychosociale au niveau de la Croix-Rouge française. Monsieur, merci.
Merci pour cette opportunité.
Ce magazine santé réalisé en partenariat avec l'Union européenne dans le cadre de la Journée de l'Europe 2021 est terminé. Merci de votre fidélité d'écoute à notre antenne. Je suis Ren Fabien Dotiga. Sur les machines, Diane Stéphanie Boukoula. Restez branchés pour la version en langue nationale. Baba mama ibara la zoni ngangona chikwa singati siniti bikwa useso nando dafano nande keluka la su ekipi kapatra nando akode su salingbe sena tirebira nando ti kobela ti coronavirus nakodo ti be Afrika na ngati singa keran Fabien Dotiga nando a machine ake kusala ti Jan Stefani Bokula ifana la kwa singa su isakani maboko na maboko na bumbi ti agba kodo podo na yati lango ti a kodo ti Europe angusa ke use balusena oko.
Radio Ndekeluka, vous écoutez votre magazine santé.
Ikeri barala sarango okwa wesi momati coronavirus akitambra na kodochi bi Afrika kobela so amwazu minginga siambina zo awra kwa na pekoni anaka so aza akodeti tena kanga ligi na kobela so si kobela so sinatereti amolinge ti kodochi bi Afrika pepe mbumbi akingorobya si aza akode so ti tena atombela nando ti ada fonono ngati tena avunga sanguna ya ti avakanazo okwa kochi tena alenga mbumbi akode so si alingbe tena kanga ligi na kobela so kotateneti ni la so akode kusala so si aza na site atiribira na kobela suna kodo chibi Afrika aiki suwa ngasi akode susi azana sisi su alimi mbumbu chitene akangaligi na kubila su ti inga tene mbumbu na ndoni na teretimeza iamba Fabrice Ulrich ndo yama sule ke use koordonateur soa ke batene tisini na bumbi susa ke nekbeti lita pepe Première Urgence Internationale pakara ibarala
barala
ngana mbegi kina pelaji gonzombo tsake bateneti akpaliti ati linga sakuma boko teneti pika ngo patra na ala susa kina akpali na ati litala na kwa rushi kodoti France itonga sugi na kodoti bi Afrika ibarala
ibarala mingi.
Radio Ndekeluka, vous écoutez votre magazine santé.
Kujuni na chikuwa singa so kigochi tene ima bibeti amulingi chikbata chibongi so si fosta modesi zekagba a tingi ala silu hunda nala yeyensi ala banza nando tene ti akode kwa susi ngurubi azana sisi ima ala.
Kuna so ala nito onaga alzo mwa dispositif ngangu apengu indona agade tanso ndona adia we iku inga chitene yini kwa unzi yawe mesubitumu akira teno akomanse ifu wakasa wa vaksin me ifu akira sensibiliza itasi paske deja yungo masa ke fasila pe pazom na ina gubongo ki wangwa e fasila me aza suka maboko na nguzo mbapa si mkuna 4 du matin, mais j'étais longtemps aussi. Mais j'avais souka ma boko kapé.
Kobela sa sina kodo zo ekitinga wumingi. Azo ya munta yetinga akwali di phase bo. Merci. Na aussi santé ici à munta ratene ipo ikpetere ti 1 mètre na cash ne souka moti ya tout moment.
Cash ne so akangizo ambena yeti te azani na yanga tala pe wo ani ugba. Awanganga kitene so a estenti senitila.
Là na ko jo vague ni ba kaza mo a mesure ti a précaution. Azo ya moni na considération to ko jun so.
Tenchi kangango 1 dutingo yamba mbachimo wala tenchi suklango momboko chikanga lege na coronavirus akenjoni amlenge swa kina ekole ala ke na ngangu chikanga onchala na ndapre chisi na midia na yachi klasa pe donc akenjoni chitene a vaccine azokwe si amenge apechi wa lege chitene a juli boy chitene mandambechi
kwaza timweni bani ni atapeni ba resultani la rien que sango examen chitamo resultani il faut au minimum une semaine
donc i undana ita chimbi chitala kusaka vaccine.
Nando kwande ndi tonga makpeni ko bela sali mitu mo.
Malato akemene so si iba ai phase non il faut igwe mingi mingi isara vaccination. Si tene a arrêté corona so na ti kodro ti parce que iye maingo ti kodro.
Vaccin kwa ki edei.
Ah na mbiso i phase kwa kpona inga pe malana gaga so deje i kwe ina ontuna wa. Tamo so mo kenga ti po aga wa anga ki mo mo debuye nga gina nawa.
Singila mingi na bibeti amulingezo kwa tachi bongi susi londo chitene imani chindimbi su ikipika patra na geneti susi yambalagi na ndoteneti akode susi azala seti tene atiribira na kobila ti coronavirus. Ko joni mbiki na mbiki chala pakara Fabrice Ulrich Doyama bifaso alaike use coordonateur soke bateneti seni na première urgence internationale. Na ala laba bibeti amulingezo kwa tachi bongi su aike tongane dali tiringo bira na kobila ti COVID.
Merci Taren ti unda ti monsuma unda nambi. Na mangwa ita sumi ma mibaki aitani na yati tenengo tenechala mingi a ye pokoti angobo tukusala sosi gouvernement tukodoti azana sese na mbeninga osi aikina kwimba ngobe na legiti sosi ala kigibeta la wala kobela ntwa kitatene wala kitatene pe e tongana mama marasa bibete ngoso wa ikitatene aikinjoni tene aza wa bibete tongazo tongana ibana tapande kobela ti coronavirus ake kobela so aiki kobela so aga ninga pe e azo mingi ya ikina ingangondo na ndochi kobela ne pe asara si azo ya kigibeta la kiri kiri tongane bata pande tongala ni kobela ti songa ozo aga azo ya kigibeta la nga tonga so e tongana la gongbisa la yinga kobela ni mbigi mbia we si fatiso zo kwa kuti gile kiti tene akpe teretulo ti tene akpe kobela ni e biba na lege so si a ita kigibeta la ndende ibake a ike so si ti tene mingi ya ita wunda osi ti tene na legi ti kobela so kasi ya kira onso ti tene a fale geni na la anko ti tene a kiri bibeta la da si ala yinga ke ba kobela so ayeke shoni na aita ninga mbeninga ayenga da ti tene amutonga na azo akoko kuesi alingbi ti tene azo aduti na seni si azo asara kusala ti ala yamba na tapande so tongana mbeni ti atene na lege ti aketa molenge so si ayeke manda mbeti ala peut kanga honte ala jusqu'à quoi pe i ba ke ayeke bibeta ti taa africain so ambeni ayeni me ambeni ayeni ape me bibe so ayeke taa tënë si zo kuâ ligi ti tene akanga legi na kobela ni
aya pakara pélagie gonzobo mbi fa so ala ayeke référente wala so si alingbi si tene ague si atimbilo na croix rouge ti kodro ti france so ayeke ge na kodro ti biafrika so si ayeke ba tënë ti akpale ti ya ti li na ndembe so bibe ti amolenge ti gbata ti bongi so ala kue ala mä na be na ni
singila aita ren mbi pensé i mä na be na ni parce que tongana mo ba nzoni na ya ti pikango patara so mo ba zokoko aguda ti sigi na andara ti lo aye so si lo ba ni na ndö ti kobela ni tongana mo ba kobela si mo ba ambeni azo ayeda so mbeto ayeke da ambeni ayeke na gingo be ambeni ayeke da so atene est ce que tel que e mu ka ti corona tongana koro asara mbi gue ande ka force ala gue tene anda tene aye gi kobela so la donc mo ba mbeto ayeke da nda ni so mo ba aréaction ti azo aye ndende e ti fa nga na ala osi ke taa tënë kobela ni ayeke da e ke ayeke gi na danganga ala si apeut ti mu maboko na ala ti kanga legi na kobela
mingba ala kue na mbege ti ala ya pakara pélagie na dawa ti ahungo ti ka ti acovid-19 ni so si ayeke gue na nduzu na kodro ti beafrika so na ala ala ba so mbeni kode ayeke da so tene akanga legi na kobela ni so ge na kodro ti beafrika
mbi pensé déjà na niveau ti ngoro bia so abandu na ndö ti seni azia mbeni akode na sese mingi me na côté ti e na mbage ti bungbi si e ndende so airi ni consortium i za maboko mingi na ndö ti e so airi ni atene sensibilisation e na lege ti sensibilisation ni pensé i ayeke gi aita so ayeke na ti vaka ala so ayeke akuta azo ti vaka amu ala na i i guda ti mu maboko na ala ti tene ayenga tene nzoni na ndö ni ala kiri na tere ti aita ti ala ti pika patara na ala ti fa na ala lege wala ti ala lingbi ti kpe na kobela so e aussi na mbage ti aita ti e ti croix rouge centrafricaine so si avolontaire ayeke na ya ni i wara maboko ti ala nga osi ti sara kusala so na ya ti avaka
so ti fa ala ayeke manda aye na ala akapa ti amandango ye ayeke ba gigi na ya ti bungbi ti ala ni mingi
akapa ti mandango ye ayeke ba gigi mingi tënë ti tongana ala kue ala yenga tënë nzoni na ndö ni ape si ala gue ambeni ahunda ayeke da so ala peut ti duti na ngangu ti kiri na pekoni ape
pakara Fabrice Ulrich Ndoyama na ndembe so ambege ti bungbi ti première urgence internationale ambeni akode wala ayeke da so si alingbi si tene akiri agbion ni si tiro bira na kobela so akiri atambra na lege ni
nzoni hunda aita journaliste i na mbege ti première urgence tongana so ita pélagie atene i bungbi na ya ti bungbi so atene consortium so na lege ti mo maboko ti union européenne na lege ti nginda so lo yeke mu na iri ti so atene fond beku so si e yeke sara kusala ti tene i mu maboko na gouvernement na tirongo na kobela so e hinga bia ni so kozoni bia ni gouvernement azia ambeni akapa ti kuâ so lo za deja na sese awe e i ba akamba ti kuâ so lo za na sese e peut ti fa gere ni ambeni duti wala akamba ti kuâ so ayeke oku e na lege ti akamba ti kuâ so oku lo fa lege ti so atene bungbingo tere na ya ti amaka ti akuâ ni kue so atene renforcement ti coordination et iba la ni iba qui renforcement de coordination so avec muzo akwa pe wala to tiseni akwa pe ifo amwan do kwani ndindinde kwa we si abumbini si azoko amu mabako nan na legeti coordination so si a renforcer ni abake zo ndindinde kwa ke bumbi na yati tene atiri biga nani e na legeti kamba di kwa so loza encore na sese loza yi so si a ina tena tene legeti kamba ti tene atene tene yo so atene system ti alert précoce tono yeni asi benizo swa ki na yeni asi ateneni yo ba na ndotonga so ba benizo ke saka yitonga so tonga so titena mule ki na loyamba aguna lona danganga si lo lingu titena lo adwa wanganga balo si afa pokocha kusala ni si lo lingu titena lo pe kobela ni si lo sanga kobela na bwamba ti lo ngape e nga osi na niveau ti danganga so si gouvernement za kamba ti so na tipse se atene ambini so atene prévention et contrôle de l'infection so atene a mbini lege so si titena ipe kobela ni e isara si kobelani andu azwa pe azu si abatana ndati danganga pe si ala songa ke mutunga nazo no si ala si ala wara kobelani si legiti tene ti tene mutunga nazo agangangwa pe na okuni lozanga neso na sisa tene communication so si amule ginazo ti tene atene tene mingi na ndoti kobelani eti muwango mingi nazo na ndoti kobelani e ibana legita kapatia kwaso kwasi gouvernement azana sese ina ndokwa ti premier urgence i aussi ibanza ti tene itambula na peko tambe na kapani e akapaso ikitambula na pekoni itambula na peko ti kapaso ayika tene mungo wango nazo yeso so ikisara niso tongana nye ikisara na kode so si ikisara formation nazo e a formation sa nazo na yambe su ake azo ti njoni ben so ayika tene a benevol na yati agbata ikifalege nina la titene ala tentene nazo yenga osi awanganga ikifalege nala na lege so si ala lingu titene ala falege titene azo adutina yati mezu so atene distanciation titene na lege ti mungo tonga na azo ndindende don akia lege tango bota kusala so si ina premier urgence ikisara
to akode so kwa la fageso na ala ki efikase
na lege ta kode so kwa ifake ibake na yacha kusala so ikisara paske ilako ikinduru lako lako na yacha danganga so ikisara kwada e iba keba iso kwa izana sese iwara akingo na teneni so si mingi ambina teneba asana juna yati finita ni
imu singila mingi na lana ambige ti kwa rouge français soa kina koto tibi afrika so akode soa zana se soa la bata la so aike anzo ni akode wala limbi stene akira gyon yani wala zambini nandouni kete
bi pense aike anzo na akode mingi ngu biagbuli chilo nzo nisi ya za akode so na sese e titi yeso eke saa kusaa maboko na maboko na ngu ubea e mu pekochi akode so asa se tonga na alabana achi danganga so si sa kusala dawala na ta vaka so si eke guda eke tente mingi na zo na ndocha ngobo si kangongo legi na kubila so e laso maba biri ake tonga na ti gango ti tene azo agana hôpital na tonga nda ti kubila so za kpe danganga mingi paske na ala na ti li chala tombi goka ake ndo so si mego chi wako bila ni iyo la don ala eke kpe danganga asas maba azo eke kwi mingi na kubila ti palu na entonga so na ti karti asa e na gongo nduru na tere ti ala fade so azo na mu lege ti tene ala ga na danganga e tonga na ala eke ga na danganga même ti sara kizama ti corona moba fade so gba ti azo eke gue mingi ti sara ni ayeke na lege ti angobo ti akusala ndende so si tonga so e tene aita ti e so ayeke na ti vaka so e mu maboko na ala yeke sara ni donc laso maba gba ti azo yeke ga na danganga gba ti azo ayeda ti sukura maboko ti ala e ti yukanga hon ti ala donc ayeke ngobo so mbi ba ayeke ngobo so ayeke ngangu mingi e mbi peut ti même tapande même mbi so mbi e tentene na tongo ndani tonso e gue ti sara kizama ti corona mungo kozo résultat ni mbeto asara me na pekoni tongana ti so e ba e tente na ndö ti seni ti lige ambeni aita ti e na yâ ti avaka na yâ ti centre so yeke sara kusala da yeke nduru ti mu wango ti ga nduru na mo ti mu wango na mo e moba asara si mo yeke yeda na peko ti kingo na e agi tongana sarango kizama ti sionga ozo donc laso moba mingi aita ti e so na ti acentre so airi ala point foco ala so ala yeke mu maboko na aita so la donc laso gba ti aita gue mingi asa test ni e puis gba ti aita gue mingi ti mu résultat ti ala
singila mingi andaka so na yâ ti bongbi ti ala na tongo nda ti kobela so si asi na ngu sake use na baluse na kodro ti be afrika mbongbi na zia ti mbango ta kusala ti nyen lasi ala sara ni na le ti londo mbi si atiri bira na kobela so
kusala so e sara mingi ayeke kozo ni ayeke ti kusala ti mungo wango parce que ton anazo a inga tenen zoni nan doti yi swape a kenga nguti tenen louye dans la pekoni. Donc ko je kusala ti e kiti mungo wangu. Ou se kusala ti ni a kiti tenen e mungangu na itati so e kisa kusala na sangu na la anzene nzene a yi swa yi na tenen a formation. Donc ti mouma mboko na la ti te ala kwa la comprendre yi ni zoni se ala limbiti sarani. Il forme aita tso aike na yacha communauté, il forme aita tso aike na cha danganga, il forme même a ambini a kota zoti yacha vaka. Tu tene ala kwe ala du tu tonga na relais na yacha vaka chimu wangu. Donc bi pensa ka nzene nzene kusala sola et na yacha vaka na yacha hôpital so isa kusala da amu aussi a yeti sango kusala. Tu dépistes ngona akani na awanganga ni ala souci ya formal ati sa kusala ni nga aussi ayesti mungona température ti azo yeti suko ngona mamboko aussi et na yata danganga chaque nze ayeke muna la ayeti kangango na onta la parce que mingi chambina zo ala pensé que ayeke na cha danganga la sikobe la neke na donc na mungo wango na ligeti Pingango ngangu tia zoso, ibana ndembe so, eke ngangu titene, na ata danganga mo wara, aka ati, kubela so, alundu na yati danganga asi aguna baka.
Singila mingi nala mekiri na mbegi tia la pakara Fabrice Ulrich, laso, akusa laso, si ala sara na leti londo so, a iti pekoni, ala kira, ala guso, ala banza so, komportomo tia mena zoni, agbion, aganzoni, na pekoti, ambila so, si ala geto so.
Tongana kira kwa igweba, na lege sosi lekai tongana mbata ti duti sosi alingu ti tene aza popotiazo na maître akoti tene la duti da ibake iba anko na niveau ti dangangani ake wunda na yatene bazo agamingi me ifo ambina ambata na keda aganani sa lingu ti tene aza zoni na maître ni sosi alingu ti tene a duti da donc iba na pekote ti za et puis na linda ngota zo ikibani azo kwa ke sukla mamboko tala et tongana mbina zo sosi ki mutonga na la ala gake unda si tongana tene si savoné à undi à te bas savoné à undi ouais à gagner même savoné encore mon bain qui a qui a encore beaucoup coussin là tout ce qui sert ni
tu me la mignonne là pas carati d'embé ceux qui gema qui te mon zoro souci Jean Stéphanie Bukula a ekimunai
coronavirus coronavirus non la police ça fait coronavirus
Radio Ndekiluka, vous écoutez votre magazine santé.
Singila mingi kirege na ati dafanono tinde keluka lakwa na ati kapatipika ngwa patrati na ati biko usesu mbwemu na ati kwa singa tiseni kota mama tenani agenando akode titiran bira na kubila ati coronavirus na ati kodo tibi Afrika bifafade yamba ageneti aike use kojune aike Fabrice Ulrich Ndoyama sulo ke use mukunzi tibu mbisa ke batane tiseni na première urgence internationale gana mbege kina pelaji gonzobo susi aike lo susi alingbi jitene a balo teneti akwale ti ati li social et kinani wala lumbinga tetene luma boko na susi kina ti quality li na croix rouge ti kodo ti france ti gina kodo ti bi afrika pakara fabrice meni makaike dana popoti la moyen wala dispositif susi ko akai akode ti tena ti rebira la kobila ti coronavirus
ay kimbini mbu paso si ay ki gana bongo li mingi na azo na mbi na bango ndo ti mbi ay kimbini maka mingi akina popota la mingi ape tongana mobile so mo mbu paso atene moyen le Canadien bu passo a yina tene dispositif parce que dispositif mokwara a yeso kwe a limiti tene asara si a pe kobelani et tonga na mwiso a ke tonga na ke moyen a ke mbege ti kamba ti yeni so si a petit mona moni ti tene mosara na kusala ni
ya paka pilaji laso na yati kubuchala ala ke manda yena azu na yati kite kodoro
singila mbi pense na yati kubuchi ye ke manda yena azu nambageti berberati parce que ke ndoso yekeda donc ton on a été fa berberati berberati a été descend jusqu'à Carnot donc a ka ndoso c'est ke mumamboko na zodala ti mungangu na la siala limbisi tene ala saa kusaa na legin.
Nambege tchala na mbege ti première urgence ala kwe aki mandaye na zune ya tikite kodoro titi khaibira na kobila so.
Iki saa kusaa la gina bangi ya kwape. Iki saa kusaa la jusqu'à na sisi sindele so siya iki bamingo bangoran. Eka iki falege mingi na zo titene akwe a kobila so. Iki saa kwa kula kwe na yacha danganga. Iki saa kwa nga usi na teja zo so iki na yacha agbata aki même kwa susi ki sana bangige ti mungo wango ti mungo na la ku baku ti sango kusa ti pingo makongo ti corona so inga aussi iki fallait ki inga na mbina bénévole sa na tena relais communautaire so si ala sara yeso atene a équipon entre danganga na zuti communauté ala mutene ni agwa tene na ti communauté et ala mubibe ti communauté a ganani si façon ki bien ti kusala ti ici iki materen na cha kusala ni
andaka na mbegi chala so la ke sa kusala mbegi ti berbera ti so mina bumbi ya bumbi wala si ala ke zama boko na ndo chala si ala ke sa kusala na ala so
e sa kusala mingi na a itache so ira la volontaire ti kwa ou son africain na mbegi ti mambere kade et aitate a volontaire so aike moi là par rapport na localité ça là akoko parce que tonga na molangu na ativa kala mon petit nga kwaliti vakani et peut-être aitate mon petit maman zoni mingi mais aussi que ça ko sala aussi na en kota makonziti aya ça vaka so aussi ala kwala ke muna yamina zo so aike na zoni dutina ativa ka c'est que mon mboko na ala et que ça nga kusala na azuti seni titene ala aussi na legeti seni ala aussi la nga ngobo wala si ala petit ça kusala donc i iketie la kona ti adangangani et aitati eso avec gomingi na ti vaka et ake a kpale so sele ke ganani wala atene so sele ke man na ti vaka la ke ganani et ke muni ti bien yani ti sana kusala ti alimbi ti kiri encore
Bingala kona mbegi chela ya pakara gonzubo pelaji. Lasso wangu tiena la peti muna amu lingi tukoto tibi Afrika tite na kanga ligi na tambura ti COVID-19.
Wangu ake tambula mingi na ti dafanono tukoto ti ndende. Ake giti tene isukura maboko tiye nanguna savon. E pi ikanga onti yi inga ke na kodo ti yi tomo bara zoape zoatene mo eke shoni me iki peko bela la alimbi ibara mambo zoni na yongo oni olio ke moga ifo mongbulo pasi mo inga zosu ayike na devonti mwa pe si mo sa anzone pe inga pe petet mbi pelaji la mbi eke na kobela ni moga ti bara mbi peti muna mo ou mwasu mbi bara mwa peti muna mbi e imba ti kangbi ni tonga ti so si kobela ti si yongo zangba ti gwe jusqu'à la so ayike tonga so si kobela ti kou na peti gwe don ayike nzoni ikanga legi na ni tonga na kobela na unja we fade eke gboutere fade ke duti plasa ko fade ke te bi panse mbi ni mama tene iki na Afrique la nati pikango patazo fadige aminga pe lango me momene me ayike Kobela aiki ngangu mingi au lieu que mon dungo mingi aso au lieu que mon perdre mwinge ni mon lasso mais que mon kanga legi na ni te azan ngobo ti
popo
na popo na milieu ça là que mon bumbe la ko eka mingi ti mon kui ou soit mon wan mon kui iba que tonga na zo kui aiki ngangu ti tene amu mamboko na mwinge ti donc aiki nzoni i respecter à mes yeux, c'est ngoro bia zana sese ti kain na kobela so.
Singila mingi na ndembe so ki na mbeki tsala pakara tene tsala ti tongombela na mbeki ti amulenge ti kodo ti bi Afrika ti kanga legi na kobela so ki soa.
Biwunda na ita Saint-Africain ko akoko ko joni il faut imu kobela ni so na nengo ni si. Tongana ni mu kobela ni na nengo ni ape ibake i petit tene i kanga legi na kobela ni ape. So ati tene il faut wa comportement ta na ke comportement responsable. Et tongana si mu kobela ni na nengo ni awe iki gilegi ti tene iba kamba so si gouvernement zana sese na begi ti ministère ti seni si a falegi na ye ifo iko ikpeni osi aye tongana sukona mambako na savon aye tongana yungo kanga onti mo na ndo so si mo godasi azo abumbi mingi aye tongana aye so si alingu ti tene mo si na ndo ifo mo duti mo zazo na brasi ako tongana mo ke tiko tongana mo ke wunjo ni ape ifo mo guna hopital iyo mo guna danganga iyo don imuni na ngi ape aike mbini kobela so si aike ta ngangu Eiba sanga nguna zo mingi.
Ti unzi kwa singa ti sene ti bukwa use suye ki guti mabeme ngundo ti onwa Richard Mondogoro wago singa ti nagbada ti beloko nando akode susi azana se titene atirebira na kobila ti coronavirus na yachikbatanika.
Kobelati coronavirus so asala yela so mbene yengu akonandoni na yakodoti be Africa we angbala koti saga sana na amolengeti kodro nga kototi kantone beloko so akina maka ti be Africa nga na ti Cameroon angbanga na peko pepe nila awa be Africa so akina mbegeti kantone beloko angbala koti saga kweti kangalege na kobelati coronavirus ndalini ambeni awa be Africa so qui n'a pas été cantonné Béloko, à la tenantie Betala, na legeti ango boti kusala, tika ango lege, na coronavirus.
Ando kwa kusala ti leta, akota zo ti kodro ti Béloko kantonye, nga na tia danzapa, alimbi ti bembendo nganganga nando ti sukulango maboko ti awa be Afrika ti ege na kantonye. Mawaniso na peko ti kpale so asina na kodro ti e azo ni abatanja ni ape.
Legeso e unda ti tene ala augmente na ye lavage de main e na kashne ti tene itanga na onti kamam e iza itambi popo iza men kete distance na popo ti e parce que ike la frontière la il faut la créer quand même na ibeni centre de dépistage tel ti COVID-19 ni ge na cantonné Béloko. Mais il y a quoi qui n'a bongi, il y a quelque chose à faire. Oh, Andoni,
Kobela ti COVID-19, population ti cantonné Béloko quoi, a dati wara lege ti tene à la Sara, à la Kanga lege na Kobela so, tene ti malade, Kobela ti COVID-19 so, kota kpaleni aike giso azo à Kanga lege, wala à mou, terretia la ti tene à la Kanga lege na Kobela so pepe. Membi unda mingi, titongana à sensibiliser.
Adouti Rachel Namdanga solo ke infirmière diplômée d'état nga comme konzi ti danganga ti cantonier lofanga bibetilo nandotik lege sosi azwalingi ti sara ti kanga lege na shoni malato.
Le gouvernement, le ministère de la Santé, a zaïe quoi, titene, ibata teretin indati malato, mais akiyeso ikeba akna legenape, parce que kojo, a zaïe quoi même nayati ambina service ti état, so ikeba na na niveau ti cantonier, na la douane, na la police, nando tout, même nayata église, mais yeso y constate que yeni a marchape, parce que pour le moment so quoi, a zaïe dati tene, a goti tene, a ba, yati, a ti tene, a sa dépistage, salandati, kobela sape, a saranjoni. Ketape akash neo aisoso kwe
agbakuru ti kwa ngana andiati tikango lege na malati coronavirus sosi bien biati seni azambrimbi na yati gbatati cantonné Béloko titena kanga lege na malati coronavirus azo ambumbuse ndia so fadeso andaka kojo ala kekelege tindia so menango iso pengo ndia tikango lege na corona malati coronavirus aikembeni pepe na gbatati cantonné Béloko. Ono Richard Mundonguru ndaliti dafonono ndikeluka
singila mingi nala kwa singa titi seniso aunzia wa mbi fanala lasu yamba ageneti susi aike pakara Fabrice Ulrich ndo yama suleke use mukunza gebateneti seni na bumbi susa kenekbeti leta pepe première urgence internationale pakara singila mingi nala
singila
gana bege kina ya pakara pelaji gonzombo susi aike loso tonganasi ale kina kbali ti li lingbi senele umunga wangu nala na kwa rushu kodoti France susa kegina kodoti pi Afrika ya akara imu singila mingi nala.
Singila ita.
Kwa singa titi sene tibu kwa useso wa unzia wa singila sosiala yeda titene ala dushundurusi ala maye na yenga tisinga aike mbi Ren Fabien Dotiga nando ama shini aike kusala ti Jan Stefani Bukula ike wakaterena bukwa usati inga tipeko ala mbanzoni.